Төртінші бап. Керіндашла, ақырда біз яны шыны демәкшіміз ки, Худауны құрсан қылыш үчін қандақ яшаш керекілігіні біздің өгіні валдыңла, әмді сілі әмәл етіңлауды му, біздің өгенгідіңла бойыке шындақ яшават сілі. Әмді Худауны құрсан қылышқа текму тілішшіңланы Рәббіміз Әйсаның намы білән сораймыз. Чүнки сіле біздің Рәббіміз Әйсаның намы білән сілегі еткізген тәлімлерімізні білісіле. Худауның ирадысы шүкі пак болуңла вэ джинси әхласызлықтын сақлыныңла. Хәр біріңла Худауны тонымайдыған адамледек шәхвани хәвәсләге берілмей, бәлкі теніңлады ки бу хәвәсләні башқұрып, пак ва ізәт үрмітіңла білән хайат кәчіруңла. Бу яман ішлада керіндашырыңланы алдап, уладын пайдылынып кәтмәңла. Ілгірі, сіләні ағақландығынымыздәк, Рәбіміз манышындақ бұнала түпәйлідін инсалланы жазалайды. Чүнки Худа бізні напак әмәс, бәлкі пак яшашқа чақырды. Шының үчін, бұ тәлімні рәд қыған кіші инсанны әмәс, бәлкі сіләге мұқаддәс рух ата қыған Худаны рәд қыған болуды. Керіндашлық мейір муабытығы кәсәк, бұ тоғырсыда сіләге хәт ешімізнің хаджеті йоқ. Чүнкі Худа бір-біріңлаға мейір мухаббәт көстішіні өгеткен. Әмәлиетті, сіле бүтін Македония үлкістігі керіндашлаға шындақ қылыват сіле. Шындақ босу му, керіндашла? Мейір мухаббәт көстіште текму тіршіңланы сораймыз. Сілегі тапылғынымыздек тинч аман хайат кәчірішке, башқыланың ішлерге арлашмай, өз ішіңла білен болышқа вэ ішкі білігінлағы тайынып яшашқа тіршіңла. Маны шында қысаңла, итқашла жаманчының сытылғы кішіле алды да, ізет өрмәтке егі болып, яшалайсыле. Вэ ұқтсад жәетті еш кімге бекінмайсыле. Керіндашла, сіләнің Әйша Мәсікке итқат қымай, үмітсіздік ішіде яшаватқан кішіледек әсірет чәкмәсігінла үчін, біз әлемдің өткен итқашыла тоғыршыды ки, әкіқәтінің қабардал болышыңланы қалаймыз. Әйса Мәсінің өліп түрілгәлігіге шәнген икәнміз, Әйса Мәсік қайты кәген де, Худауның әлемдің өткен итқашыланы Әйса Мәсі білән білі іліп келдіғалыға ішін ішіміз керек. Біз, хазыр Рәбіміз сөзі бойыча, сіләгі шыны итіміз ки, Рәбіміз қайты кәген де, біз хайат яшаватқалла, һәргиз му өліп кәткен итқачыладын аввал, Рәбіміз білән джәм болалмаймыз. Рәбіміз өзі бір пәрман арқылық, баш пәрішнің авазы вә Худа яңыратқан канай садасы білән осман дүнчіду. Әйса Мәсікі мәнсуб болып, өліп кәткәлі, аввал тірліду. Кейін, хайат яшаватқан бізлі, яни, бу дүнияды хайат кәчіруатқалла, ашу өлгәлі білән бірлікті, Рәбіміз білән асманда көрішіш үчін, бұлытла арысыға көтірілміз. Шыныңдың кейін, Рәбіміз білән мәңгі біргі болымыз. Шыңа, бір-біріңлағыны, бұ сөзлә білән рығбәтләндіруңла.